И така, днеска се казва проповедта, за да пораснете. И като казва за да пораснете, става дума за всички нас. Няма значение колко сме големи. И както казва при малко псалма, и големи, и малки. Тия, които се бъдат от Господа. И като казва големи и малки, няма предвид малки деца и големи хора, и става пред големи и малки в обществото. Хора, които са знаменити, известни, имат много власт, и хора, които нямат нищо. Всичките, които се бъдат от Господа и които уповават на Него, ще бъдат благословени. Няма значение какъв са. И така, днес искам да разберем, че това благословение минава през някои трудности, през някои проблеми, минава през, по някакъв път, през наказание. Има това, което ми заглавието е взето от посланието към евреите, 12 глава, и то е в 11 стих. И той казва: никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко, но после при нас се правда като мирен плод за тия, които са се обучавали чрез него. И в този стих думата наказание, всъщност тя е по-скоро възпитание. Нали? В нея има много повече възпитание, отколкото наказание. Но, много често при Господа, възпитанието преминава през наказание. Защото ние правиме разни неща, не слушайки Господа, и когато упорстваме в тия неща, Той се налага да ни наказва, за да ни поправи. И днес ще разбереме, че наказанието може да бъде благословение. И трябва да разберем как точно става. За да може и да го използваме. И ние като наказваме някой, това да бъде за него благословение. И така. Изход 20 глава, от 18 до 25 стих. Днес ще си говорим за неща, които сме ги споменавали. И трябва да ви кажа, че това са неща, които са ни дадени от Бога да ги разбираме. Защото сме дошли при Него. И човек от света може да прочете същите неща, които ние четем днес. Той няма да има възможност да разбере нещата, които ние разбираме, защото ако човек не си е предал сърцето на Бога, ако Господ, човек не очаква от Господ да го учи, той му дава. И днес ще разберем защо не му дава. Ще видим, че това е благословение. И всичките люди гледаха гърмежите, светкавиците, гласа на тръбата и димящата планина, и като видяха, людите се оттеглиха и застанаха надалеч. И рекоха на Моисей: ти говори на нас, а ние ще слушаме, а Бог да не ни говори, за да не умрем. Но Моисей рече на людите: не бойте се, Бог дойде да ви опита и за да има сред вас страх от Него, та да не съгрешава. Така людите стояха надалеч, а Моисей се приближи при мрака, където беше Бог. Тогава рече Господ на Моисея: така да кажеш на израилтите: вие сами видяхте, че ви говорих от небето. Покрай мене да не правите и сребърни богове, нито да си правите и златни богове. От пръст ми издигай олтар и жертвай на него си изгаряници и примирителните си приноси, овците и говедата си. На всяко място, където ще направя да се помни името ми, ще дохождам при тебе и ще те благославям. Но ако ти ми издигнеш каменен олтар, да не го съзидаш от дяван и камен, защото ако дигнеш на него сечиво, ще го оскверниш. И така. Значи това е втората книга на Библията, началото на пътищата на Божия народ, след излизането от Египет. И искам да разберете, че това, което се случва тогава, в ония момент, тогава, когато Господ говори на евреите, има много голямо отношение към това, какви са хората, които стоят пред онази планина, в която им говори Господ. И думите, които Господ им говори, те са точно за тези хора, които стоят в пустинята, които са излезли от Египет, които са минали по сухо през Червеното море. Защото Господ ги е извел. И знаейки силата и славата на този, който ги води, сега стоят пред една планина и Господ им говори оттам. И това, което виждат, е толкова страшно, че те казват на Моисей, ние не искаме повече Господ да ни говори, защото имаме чувство, че ще умрем. Ти ходи, ти ако умреш, няма страшно. Нали? Ти говори с Господа, ако останеш жив, върни се при нас и ще чуем какво ти казва. Аз мисля, че се шегувам, точно така става, всъщност той отива и след 40 дена те викат, така, какво стана с този човек? Той си умря, да си не правим нашите си неща. Нали? И тогава стана големия разрив между Бога и евреите. Но това, което искам да видите е, че Господ им говори изрично. Тези, които са излезли от Египет, от страната, която е пълна с идоли, сребърни, златни и каменни всякакви. Той им казва, да не си правите сребърни богове, нито си правите златни богове. Издигайте ми алтар от пръст. Знаете ли какво представлява алтар от пръст? Нали, как изглежда? Няма нищо красиво в него. Пътваш една купчина пръст и върху нея изгаряш жертвата си. И това е по милост Божия. Господ иска ти да не си мислиш, че понеже алтара изглежда много добре, затова Господ ще ти приеме жертва. Той Господ не иска и да жертваш между другото. Виж, почне малко по-надолу. Но започва с това. Той ги започва с това, защото те още не могат да разберат всичко, което Господ очаква от тях. Вели спрени малко, четохме 115 псалм и той казва така. Господ, нашия Бог, е на небето. Небето е небето на Господа, а земята е дадена на хора. Тоест, той е там, ние сме тук един вид. Той не е някой, който ние го виждаме тук. Тези хора бяха свикнали да виждат нещо. Да виждат своите богове. И Господ започваше да ги възпитава в това. Да внимават как гледат. Че няма значение какво виждаш. Въпросът е какво има в сърцето ти. И казва, не можеш, ако решиш да сложиш камъни, защото бе, не може пръст, нали, много е грозно. Трябва да сложи някакви камъни. Поне не ги дявай, нали, не ги удри, не работи с тях. Сложи обикновени груби камъни и върху тях си принеси жертва. Защото, ако купиш, ако дигнеш на него сечиво, ще го оскверниш. Искам тук, ако този стих, искам просто много ясно да ги разберем нещата. Защо ще оскверна олтар, ако го направя по-красив? Точно това е въпросът. Защо осквернявам олтар, ако го направя по-красив? Целта на Бога е да не внимаваш в външността на нещата. Ти изчупваш идеята за това какво правиш в момента пред Бога, ако ти започнеш да украсяваш нещата. Господ не иска да ги украсяваш. Иска да започнеш да виждаш, че нещата не са това, което е с очи. Това, което е вътре в сърцето, то решава нещата. И ти ще оскверниш олтара. Господ няма да ти приеме жертвата. Не защото става нещо в олтара. Това е което трябва да ви стане ясно. Не нещо се случва с олтара сами и той вече не работи. Той никога не е работил. Господ винаги, когато е приемал жертва от тебе, е приемал, защото твоето сърце е било обърнато към него. И никога заради олтара, на когото си принасял жертвата. Това е съвсем ясно, нали? Затова ние днеска нямаме алтари повече, защото нямаме нужда. Тези хора имаха, но ние нямаме нужда. Господ никога не е имал нужда от алтари. Ти трябва да разбереш, че когато ти правиш тия неща, вътре в тебе има проблем. Ти търсиш не това, което Господ търси, и Господ не може да приеме жертвата, която принася, защото ти не я принасяш пред Него. Със сърцето си. Ти разчиташ на нещо друго. Господ не разчита на тия неща. Господ не ги уважава тези неща. Това, което ние уважаваме с очите си. Защото нашето сърце изглежда сякаш, понеже е хубаво, понеже е красиво, значи е благословено. Нали така Самуил отиде да помаже Давид за цар. И като види тук сега синовете си при мен, каза на Есей. И той идва първородния и грамаден, снажен и Самуил вика, това ще е. Господ вика, въобще вика не го гледа. Аз не гледам като дебе. И накрая вика, никой не. И се оказа, че он е, дето даже не го считат недостоен да присъства. Пратили се там да пасе овцете. А не, я го доведете и яко. Он е, когато никой не го зачита, Господ го вика да го прави цар. Защото Господ не гледа на лице. Нали така? И ние всъщност трябва да се научим. Господ ни учи нас ние да не гледаме на лице, да не гледаме на външността на нещата, а на това, което всъщност е съдържанието. Да не гледаш на формата, а на съдържанието. Разбрахте ли как се осквернява алтар, когато го украсиш? На него нищо му няма. Нищо не е само по себе си нечисто. Така казва стиха. Но за онзи, за когото е нечисто, за него е нечисто. И така, нищо само по себе си не е нечисто. Ти не можеш да го оскверниш алтара. Просто го правиш да не работи. Това означава тост.
Ти заместваш. Ти се стремиш да направиш алтара, ти мислиш за Господа, ти мислиш да направиш алтара.
Не, понеже ти не познаваш какъв е Господа, ти си мислиш, че по този начин ще му угодиш. И в крайна сметка се молиш на друг Бог, който не е той Бог, който може да свърши да ти помогне във всички ти проблеми. Но това, което не искам да запомним е, че Господ идва и започва да ни учи. И започва да ни кара да растем. И ние растем по един особен начин при Бог. И ние винаги растем всеки един от нас, който идва при Бог. Той расте по абсолютно един и същи начин. Той тръгва от плътския човек, който разбира по плътски неща. И отиваме към духовния човек. Това е което Господ прави с нас. Това е за което ни възпитава, това е за което ни обучава, нали, ни наставлява и ни наказва, за да станем такива. За да престанем да бъдем плътски, да бъдем духовни. И това с този стих специално, виждате как ти четеш, ако дигнеш на него си чело, ще го оскверниш. Така както е написано, в твоята глава веднага става ясно, че там нещо на алтара му се случва. А всъщност, проблема е вътре в теб. За да ги закрепим нещата, за да видим, че това не е нещо, което Милен си го измисля, а си го пише в словото, само че трябва човек да внимава, като го чете и ще го намери. Всичко много, което пише. Ще има в Еремия 7 глава. Векове след това. Тези неща, които си ги говорим, когато един пророк става и говори на евреите нещо, искам да знаете, почти всичките пророци са почти всичко съзнали от това, което другите пророци говорят. Когато един пророк получава от духа откровение, той получава духа на Бога в себе си, да му говори. И той почва да ги усеща нещата, както Господ ги вижда. И когато един пророк пророкува днеска и друг пророк пророкува 500 години след него, те пророкуват за едно и също нещо, макар да говорят за различни неща, от различни части от това, което Господ открива на човека, те всъщност говорят за едно и също нещо. И накрая, когато ние четем цялата Библия, всичките думи на всичките пророци, изведнъж те се събират заедно. Сякаш те са наговорили, си говорят, един почва, друг довършва. И така Еремия довършва.
Това е като доказателство, че от Бог.
Защото няма кой друг. Кой е този, който говори на всички, чрез всичките пророци през цялото време? Някой, който вечно съществува. Нали? И така, Еремия 7 глава 21-25 стих. Така казва Господ на силите Израилевия Бог. Притурете все изгаряници на жертвите си и яжте месото и от тях. И при малко ставаш дума също за изгаряни и жертви. Обаче този стих е много... Той е гневен стих. Защото те нямат право да дадат от тия жертви. Някои от тях. Сега няма да го разнищваме на въпроса, но той казва яжте от всичките жертви, дето съм ви казал да не ядете от тях. Добавете си и върху едното си беззаконие добавете друго. Това означава този. Той се ядосва. Той е ядосан на евреите. Той казва, всичко го объркайте. Направете го всичко не както трябва. Защото не говорих на бащите ви, нито им дадох заповеди за всеизгарни и жертви от деня, когато ги изведох из египетската земя. Но това им заповядах, като рекох, слушайте гласа ми и аз ще ви бъда Бог. И вие ще ми бъдете люди. И ходете по всичките пътища, които ви заповядвам, за да благоденствате. Или ми е съвсем ясно казвам. Не е важно да принасяш жертви на Бога. Да спазваш някакви обичаи или пък някакви заповеди, които са написани и да пишеш точно какво трябва да направиш и да го направиш точно както е написано. Въпрос е, когато дойде Господ, дойде при теб и ти каже, направи това нещо. Не прави така. Ти си такъв и такъв. Трябва да се поправиш. Започни да правиш еди какво си. Ти да оставиш всичко друго и започни да правиш точно това, което Господ ти е казал. Никакви жертви, никакви други неща не те интересуват в момента. Господ дошъл и ти е казал какво да правиш, ще правиш само това. Той казва, ако внимавате на това, което ви говоря, ако слушате това, което казвам, аз ще ви благословя. Не ако ми принасяте жертви, нали? Златния стих, който го има на някои места, Исус го повтаря, идете и научете си какво означава тази дума, милост искам, а не жертва. Библията е съвсем категорична на определени места, изваждаме ги и виждаме, че пише съвсем ясно, Господ не иска жертва. И така. Те обаче не послушаха, нито преклониха ухото си, но ходиха по намеренията и по упоритостта на своето нечестиво сърце. За какво говори Еремия? Говори за това златно теле, което направиха евреи тогава, когато Моисей се забави на планината. И когато се върна, те си бяха направили едно златно теле и имаше празник. Ето изравино твоите богове, които ти изведоха от Египет. Знаете как е, така разправя. И това беше само, искам да разбера, това беше само израз на това, което им беше в сърцето. Те не се покаяха след това за това, което бяха направили. Те продължаваха вътре в сърцето си да вярват и да ходят. Искам да разберете ситуацията. Ние четеме, Господ отива при евреите, които са 400 години в Египет и вече са много зле, са поробени от египтяните. И той отива и ги спасява, и ги измъква. И те виждат техния Бог, който е по-силен от египетския фараон. Въпреки цялата слава на египетския фараон, който те виждат, те виждат накрая цялата слава на египтяните отдава на Червеното море. И те разбират, че он е, който не могат да видят, той е по-силен от всичко останало. Обаче все още в тяхното сърце, вътре, те са свикнали да се кланят на идолите. Не си мислете, че евреите са били, всичко им било окей, са били праведни, безгрешни в Египет, правили са всякакви щуроти, повярвайте ми. Но Господ се е смилил за тях, понеже е обещал на Авраам, че ще се смили за тях, той ги извежда от Египет. И започва да ги учи, в цялата си милост започва да ги учи как да живеят с истинския Бог и да престанат да се кланят на идолите. И се оказва, че не успява. Той им казва да не го правят. Не той казва, не си правете идоли. Върху пръстите слагайте жертвите. Защото не е въпрос в това как изглеждат нещата. Да казват, не. Ние имаме нужда от един идол, на който му се кланят. И той казва, но ходиха по намеренията и по упоритостта на своето нечестиво сърце. И отидоха назад, а не напред. Вместо да се поправят, вместо да започнат да махат идолите от сърцето си, те още повече се прилепиха в оная пустиня, в която нямаше нищо друго, така ние трябва да имаме нещо, което да ни изглежда хубаво и да знаем, че да не трябва да се кланя. Това бяха хората, които излезаха от Египет. Ще чуете някакви версии, че това са били роби, не са имали робска психика и така нататък. Проблема е друг. Че Господ иска да човека ясно да разбере. Не е въпрос това, което вижда с очи, а това, което е вътре в сърцето ти. И ти винаги можеш да се научиш да внимаваш на тия неща. Няма значение в тази ситуация. Въпросът е дали искаш. Ние днес сме в същата ситуация, внимавайте. Ние днес трябва да поискаме да се научим да не гледаме на лице, да гледаме на сърце. Да виждаме с вяра. От деня, когато излязаха бащите ви из египетската земя, до днес пращах всичките си супротивците при вас, като става храм всеки ден и ги изпращах. Тук искам да съвсем ясно да стане, че Господ, когато ти не правиш това, което трябва да правиш, когато ти не слушаш Бога, Той продължава да те търси и продължава да се опитва да поправи твоето сърце, за да може нещата да станат както трябва. Има невероятна благодат в този. Невероятна благодат. Първо, защото колкото и да си ги оплескал, Господ продължава да те обича да те търси. Защото той знае, че ако останеш в това, Той ще те погуби. Защото той накрая ще каже, край, свърши, идва, дойде съдния ден. Кой каквото правил, правил. От тук нататък, сега изваждаме книгата, четеме кой какво е правил. Оби си се покаял, загиваш заради престъпленията си. И второто нещо. Ти говориш с някой, твой приятел, ти му обясняваш, той пак не ще. В Бога ти имаш сила да не спираш да му говориш. Да не се отказваш. Да не го отвърваш и кажеш, то лично е това. Аз смисъл се занимавам с него. Да, ще ходя някой друг. Има такива стихове в словото. Господ им казва, ако влезете някъде, нали, и не ви приемат, нали, ги казват. Но ако твоя приятел, който ти обичаш, и не те слуша, и ти трябва сила да продължиш. В Бога имаш сила да продължиш. Колко пъти му прощаваш? 7 пъти? 7 пъти по 70, казвам. Май на ден. Няма че, няма край. Това Господ да ти дава сила да прощаваш и да продължаваш, няма край. Тази сила няма край. Така, четем Езекиил. Езекиил 20 глава, 24-25 стих. И така, днес, когато започвате четете пак Стария Завет, започвате четете пак Изход и гледате какво става с евреите. И Изход, след това са другите книги там, след това има тези книги, има една друга, Исус Навин, след това са Съдии. Като ги четете, не си мислете, че тези хора, за които четете, те са някакъв образец на святост и трябва да... Това, което правят, явно нещо за пример. Тези стихови, които четат, те показват, че е точно обратно. Че през цялото време Господ се старае тези хора да ги вкарат в правия път. И те през цялото време ходят по своите си пътища. Дори днеска правят разни професори от разни университети, ходят и правят изследване да видят по ония земи, по ония времена хората на какви богове се кланят. И става един доктор на науките и казва: ама това да го пише в Библията не е верно. Те са кланени на всякакви идоли тогава там. И трябва да стане някой да му каже: не, точно така пише в Библията. Това, което ти си през цялото време се опитвал да докажеш, всъщност точно така пише в Библията, че през цялото време са се кланени на идоли. Четем царе, какво става? Един я дойде, реши да слуша Господа и почна да отмахва идолите от Йерусалим. Не по провинцията. Другия почне от провинцията да ги маха. След това идва другия, продължава и после еди какво си, но еди какво си още останал. И всеки идва и чисти, защото те са били пълни с идоли в Израел. Нали, това е ужаса на археолозите. Вярата в живия Бог, защото няма никакви паметници, нищо не остава. Исус Христос гробово праздва, даже и него не мога да го намеря. Езекиил 20 глава, 24-25 стих. Защото не извършиха съдбите ми, но отхвърлиха повеленията ми, оскверниха съботите ми и очите им бяха към идолите на бащите им. Той говори за евреите, за които ние четем целия Стария Завет, ние четем за тях. Затова и аз им дадох повеления, които не бяха добри и съдби, чрез които не щяха да живеят. Това е говори за Стария Завет. Говори за Моисеевия закон. Това е записано в Езекиил. Аз им дадох повеления, които не бяха добри и съдби, чрез които не щяха да живеят. Дойдоха при евреите, при Исус дойдоха книжите и му казаха: Моисей ни е дал разводно писмо, нали, ако човек не си харесва жената, да ли напише разводно писмо и да я пусне. Какво им каза Исус Христос? Поради вашето коравосърдечие Моисей ви даде разводно писмо, защото вие не можете да го понесете, защото не сте готови да живеете както Господ иска. И затова Господ казва: тези повеления, които ви дадох в пустинята, те не бяха добри. Искам да разберем нещо. Като казват, те не са добри, това не означава, че те не са работили, че те не са свършили работа. Това, което той казва е: тези повеления не могат да ви подобрят живота. Това, което беше дадено в Стария Завет, беше с цел да се покаже сърцето на човека, колко е прилепено към идолите и как човек не може да служи сам на Бога. И да разбере човека, че е грешен, че има нужда Господ да му се смири, да му прости и да го спаси. Това беше целта на Стария Завет. И той си свърши перфектно работа. Никой не можеше да изпълни Стария Завет. Нито евреите не успяха да изпълни Стария Завет. Просто разбраха, че не. Поне трябваше да разберат, че не могат да го изпълнят, че не могат да живеят според светостта на Бога. Защото силата да живееш според светостта на Бога е в друго, тя не е в Моисеевия закон. Това другото дойде после. Истинската светлина, която свети, която осветлява всеки човек, идеше на света. И така казва Йоан в първа глава. И така, Господ иска да ни научи, но ако ние не сме послушни, Той ни наказва, като ни оставя да пострадаме от собствената си поход, за да видим две неща. Нали? Ти Господ ти казва, кога правиш, ти обаче си го правиш твоето. И на тебе ти се случва нещо. И тук, преди малко си говорихме за това, ако не разбираш, защо ти се случва. Внимавай, ако Господ те наказва в момента, ако ти внимаваш, ако искаш да разбереш, да дадеш въпрос, че ама в мен това защо ми се случва на мен? Господ, предупредили ме за нещо, аз направих ли нещо друго? Повярвай ми, ще разбереш. Повярвай ми, ще разбереш, защо ти се случва. Но пък ако е нещо друго, имай търпение, ще стане ясно защо ти се случва. Има и такива случаи, когато ти преминаваш през изпитания, през трудности, за да може нещо друго да се случи. Нещо друго да се случи. И така, двете неща, които трябва да видиш, когато твоето собствено желание те вкарва в беля, е, че твоите собствени желания са пълни със суета. И второ, че всеки ни от нас има нужда да слуша Господа, се покая, да стане неговото мнение, нищожно в неговите собствени очи и да започне да слуша това, което Господ говори. Всеки от нас го има това нещо. В 33 глава, малко по-надолу в Езекиил и по-нататък, защото 13 глава и по-нататък. Речи им, заклевам се в живота си, казва Господ, не благоволя в смъртта на нечестивия, но да се върне нечестивия от пътя си и да живее. Върнете се, върнете се от лошите си пътища, защо да обрете дома Израилев. И тези думи, те звучат днеска и за тебе. Когато днеска си обърнал гръб на Бога, когато днеска си вършиш твоите си неща, Господ днеска вика след тебе, върни се от лошите си пътища. Защо да умреш? И във връзка с това, което Стаси спомена в началото, в Притчи 19 глава, 18 до 20 стих пише: наказвай сина си, докато има надежда, и не закровявай сърцето си да го оставиш да загине. Ако ти не наказваш детето си за това, което за неговата лошотия, ако ти го оставиш, това означава, че си закоравил сърцето си и го оставяш да загине. Нали? Как пише това? Яростен човек ще понесе наказание. Или може да го кажем така: трябва да понесе наказание. Господ ще го накаже, Господ ще го възпитава, Господ ще го дисциплинира. Обаче, когато започне да го дисциплинира, него остава зле. И автора на Притчи, Соломон, казва: защото ако и да го избавиш, кои ще на някой му е зле, ама ти може би си пропуснал да забележиш, че Господ в момента го възпитава и решиш да му помогнеш. И го отървеш от това, което трябва да му се случи. После ще трябва, пак ще трябва да бъде наказан. Може би ти ще трябва да го накажеш след това. И казва, трябва пак също да направиш. Защото той няма да се обърне сърцето, ако не бъде наказан заради това, което прави. Защото целта на наказанието е поправка, нали? Затворите се наричат поправителни институции. И вече много малко хора го осъзнават това нещо. Че ти отиваш в затвора, за да престанеш да вършиш това, което си свършил. Повечето хора го възприемат, направил си нещо, нали, трябва да лежиш ери колко си години, като излезеш, ако искаш да лежи още пак толкова, нали, пак го правиш, пак си лежиш в затвора. Нали. Еми така е са нещо, такъв е живота. Нали. Като си направил нещо, трябва да плащаш. Не, целта не е да си продължаваш си правиш също, целта е да спреш да го правиш. Целта е другите, които гледат отстрани, да разберат, че това не е хубаво и да престанат и те да го правят. Преди ги хвана. Слушай съвети, приемай поука, за да станеш мъдър в седмините си. Ако искаш да станеш мъдър, не днеска. Днеска не можеш да станеш мъдър. По-нататък трябва днеска да слушаш. Трябва днеска да внимаваш. Матей 6 глава, 20-21 стих. Но събирайте се съкровища на небето, където молец и раждане ги изяжда и където крадци не подкопават, нито крадат, защото където е съкровището и там ще бъде и сърцето. Това сме говорили скоро с този пик. И това е нещо, което ти правиш. Това е нещо, което се случва днес. Това е нещо, което е свързано с твоето израстване. Да ти да видиш от човек, в плътта, който си събира съкровища на земята тук, където може крадец да го открадне или да му се случи да земетресение на Дресне и си целият имот да отиде на кино. Господ иска да те направи да бъдеш духовен човек, който съкровището му е на небето, където тия неща въобще не се случват, защото тези духовните съкровища, те имат една особеност, те са вечни. Това, което придобиеш в духа, нищо не може да го унищожи. Доброто, което аз правя днеска в името на Бога, утре вече е късно да бъде унищожен. Исус Христос умира на кръста преди 2000 години и днеска никой не може вече да го свали на кръста. Свърши се, казва. Край вече Сатана не може с цялата му власт, с цялата му мъдрост, не може вече да му помогне да усуети това, което Господ иска да направи. В началото му помогнаха да усуети плана на Бога за човек. Но сега това, което Исус Христос направи, никой вече не може да го усуети. Свърши се. И така е с твоето добро. Ако ти днеска внимаваш и вървиш заедно с Бога, това остава за винаги. Натрупва една тежест. Нещо, което расте на небето. Нали? Не го коментираме как изглежда, защото има много път в това, как си го представяме. Ще го видим, когато дойдем там. Но ако ние днес се учим и внимаваме да вървим заедно с Бога, ние ще се превърнем от тези плътски хора в онези духовни хора, които Господ иска. И нашето съкровище ще бъде нанесето на небето и плътските неща няма да ни интересуват. Само това, което е вътре в моето сърце, ще ме интересува. Ще искам да имам милост. Ще искам да няма гняв. Няма да искам да минавам по старите пътища да правя старите грешки. Трябва стария човек да умря. Трябва да живее новия човек. Новия човек живее по Бога. И той е духовен. И така, събирате съкровища на небето. Това не става днес. Това ти се стараеш в това нещо и то се изработва с време. И така, четеме 12 глава на Евреи. По принцип, основата на това, което си говорим днес, 12 глава на Евреи го говори за това нещо. Изцяло. Аз просто ви разхождам по целия текст на Словото, за да може да видите как тези неща не са само там 12 глава на Евреи. Те са просто препотвърдени на много други неща. Но ако ти познаваш Словото, когато четеш 12 глава на Евреи, всички тези неща се събират там. Нали, и Господ е съвсем ясен. Само за да не ви обесърча, защото като четеш Евреи, може страшно много неща да се притесниш, да не можеш да ги разбереш. Защото трябва време. Както Господ не можеше да обясни всичко от начало на евреите в пустинята, трябваше те да се възпитават известно време, за да могат да изберат, и те не го направиха. Така и при нас е днес. Ние, за да можем да четем и да разбираме, трябва предварително да се смирим, да започнем да слушаме Бога, да внимаваме. И това, което Господ предизвиква в нашия живот да се случи, да направи промяната. И с тази промяна все повече и повече ни започваме да разбираме това, което е написано. Защото то е написано, за да го разбирам. То не е написано просто за да, нали, да видиш, че нещата не са така и да си кажеш, не, то не може да се разбере това нещо. Не, Господ го е написал, за да го разбирам. И така, в 11 глава той говори за вярата на първовременните. В 12 глава започва. И следователно, ние като сме обиколени от такъв голям облак свидетели на вярата, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплитва. Това сме ние, които лесно допускаме греха в живота си. И с търпение, виждате ли, с търпение нека тичаме на прилежащо пред нас поприще. Има в английския текст, пише кариера, която е пред нас. Службата, която ни е пред Бога. Казва с търпение да тичаме. Значи ти първо имаш търпение, защото няма да стане днеска. Трябва време, трябва постоянство. И освен, че имаш търпение, искаш това да се случи и вместо да ходиш, тичаш. Нали да? Това означава стиха. Едновременно имаш търпение, едновременно имаш нетърпение да стигнеш там, където искаш да отидеш по-далече. Като гледаме на Исуса, начинателя усъвършителя на нашата вяра, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, заради предстоящата нему... Коя е предстоящата нему радост? Че ние ще бъдем заедно с Него във вечността. заради предстоящата няма. Той си беше във вечността и когато се възнесе обратно при отца, се върна там, където винаги си е бил. Но радостта, която му предстои е всички ние, които уповаваме на него, да се върнем обратно от там, където сме били, да отидем да живеем заедно с него, да можем да живеем вече с него и да живеем завинаги с него. Заради тази радост той издържа и се съгласи да отиде и да бъде убит на кръст, като презря срама и седна от дясно на Божия престол. Защото размислете за този, който издържа от грешните такова противоречие против себе си, та дали ви дотегва и да не ставате малодушни. Заради радостта, която ни предстои да живеем с този, който ни обича, цяла вечност. Може да си кажа цяла вечност. Така ли през вечността? Защото взимаш цялата вечност. Не може да я вземеш цялата вечност. Тя е вечност, тя наистина няма край. Значи през вечността ще живеем с ним, с винаги. Заради тази радост можем да издържим всичко. Ако разбереме за какво става дума. Господ, когато ти не разбираш за какво става, когато не разбираш колко ще е хубаво да живееш заедно с Бог, Господ ще ти го покаже. Поискай го от Господ, той ще научи. Но като те научи, той ще иска ти да наистина да оставиш нещата тук и да се хванеш за уния, които са там. Не сте се още съпротивили до кръв във борбата си против греха. И сте забравили обещанието, което ви съветва като синове. Сине мой, не презирай наказанието от Господа, нито да отслабваш, когато те изобличава Той. Защото Господ наказва този, когото люби и бие всеки син, когото приема. Ако търпите наказание, или ако преминавате през изпитания, през трудности, когато сте наказани, когато сте възпитавани и дисциплинирани от Бога, Бог се обхожда с вас като с синове. Защото кой е този син, който баща му не наказва? Но ако сте без наказание, на което всички са били определени да участват, тогава сте незаконно родени, а не синове. Освен това, имали сме бащи по път, които са ни наказвали и сме ги почитали. Не щем ли повече да се покоряваме на отца на духовете ни и да живеем? Защото те за малко време са ни наказвали според както им било угодно. Направили сме някоя беля, бащата се е досал, бой или някакво наказание. Господа не е така. Той ни не казва гнева, защото като ни не кажа гнева си, ни сме загубени. Ще бъдем изтрити от лицето на земята. Той ни не казва гнева си. Той ни казва в любовта си. Защото те за малко време си ни наказвали според както ни било угодно. Той за наша полза, за да се участваме в неговата святост. Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко, но после при нас е правда, като мирен плод за тия, които са се обучавали чрез него. Така, което Господ днес като наказва, внимавай, важно е да разбереш защо те наказва. Ако не разбираш, искай да разбереш. Защото наказанието не може да бъде ефективно, ако не е по мярка, ако не е на време и ако не е разбрано. Ти го наказваш, обаче той не разбира защо го наказваш. Не, този, който наказваш, трябва да знае защо е наказан. За да знае, че онова, което прави, му носи всички тия бели на главата и като почне пак да ги правиш, каже, бе, чакам, ако сега пак го направя, пак ще ям бой. Може би по-добре да не го направя сега и после няма да ям бой. Това е съвсем естествената плътска логика, която е вложена вътре в наказание. За да после да дойде вярата, да видиш, че когато он ти говори, е по-добре за тебе да го послушаш, отколкото да не го послушаш. И преди още да си наказан, да направиш това, което трябва.
Защо му го наричаш плътска логика?
Плътската логика, когато от наказанието ставаш, решаваш, че това не е добре.
Не е ли от гордост и други подобни работи? Не е ли от гордост и други подобни работи?
Не, в смисъл, това е нещо, което ти обичаш да правиш. Греха, за който Господ се старае да го изкорени от твоя живот, е нещо, което ти обичаш да правиш. И ти си разбрал, че абе, не е добре, го правиш, обаче продължаваш и върши на тебе ти харесва. Тогава Господ прави така, че това, което на тебе ти харесва, ти да почнеш да страдаш. Както примерно, чупиш пръстите някой си и продължаваш и върши, защото ти харесва. В един момент Господ ти показва, че заради това, което го правиш, твоя пръст се щупва, тебе те боли и ти си казваш, абе май трябва да спря да чупа пръстите на другите, защото много боли. И то, защото мене ме боли. Тях все още не те притеснява толкова тях, но понеже тебе те боли, ти решаваш да спреш да го правиш. Това е плътската логика. Духовната логика е, оне, който ми говори, той ме обича и това, което той иска от мен е за мое добро. По-добре да го направя както той го иска, отколкото да страдам като го направя аз. Това е духът на нещата. Това е ума, който Господ ни е дал за това, за да го използвам. Нали? Онези, които се обучавали чрез него, за това укрепете немощните ръце и отслабаните колена и направете за нозете си прави пътища, за да не се изкълчи куцото, но напротив да изцелее. С кого говори тук? Като казва, укрепете немощните ръце и отслабаните колена. За кого говори? Говори за тебе. Ти правиш това нещо за себе си. Защото следващо си казва, и направете за нозете си прави пътища. Това са твоите слаби колене и това са твоите немощни ръце, които ти трябва да ги укрепиш. Кажеш, не, аз ще върша това, което Господ иска. За да не се изкълчи куцото, да не си изкълчиш куцото, но напротив да изцелее. Защото ти куцаш и ако продължаваш да вървиш пътя, в който си решил, в крайна сметка ще се счупиш. Господ казва, внимавай, оправи нещата. Тръгни както трябва по пътя, по който аз съм ти казал и не само, че ще вървиш по-добре, ами престанеш да куцаш. Защото куцаш. Търсете мир с всички онова освещение, без което никой няма да види Господа. Тук можем да си говорим още много дълго, каква е връзката между това да изцеляваш, да укрепяваш немощите ръце, особено колена, и това да търсиш мир с всички. Има много голяма връзка между тези неща. Защото става дума за твоето сърце. Тук не става дума за твоето физическо тяло. Става дума за твоето сърце. Твоето сърце, което куса в любовта. Твоите колена са, които са немощни в любовта, да тичат по пътя на любовта. Просто казва, търсете мир с всички. Ти трябва да станеш способен да търсиш мир с всички. И тогава, когато търсиш мир с всички, тогава ти си як. Нали? Така. Има това освещение, без което никой няма да види Господа. И внимавайте. Да не би някой да не достигне до Божията благодат, да не би да поникне някой горчив корета, да ви смущава и мнозинството да се зарази от него. Така, вижте как всичко това вие ти можеш да го прочетеш. Има стихове, които ти ги четеш, ти можеш да ги четеш. Ако ги четеш по плът, ги четеш, си представяш колене, ръце, рамене и аз дойдам ти. Всичко отива на кино. Смисъла изчезва, ти нищо не можеш да разбереш това, което пише. През цялото време гледаш, че Господ, който е дух, който няма образ и изисква ти да не се кланяш на абсолютно никакъв образ. Ти не трябва да мислиш с образи, а трябва да мислиш чрез Неговия дух. И трябва да искаш Господ да даде духа си, да можеш да мислиш чрез Него. И да ги виждаш ти и всичките неща. Да виждаш духовните колени, духовните рамене, духовните ръце, които трябва да бъдат изцелени и които трябва да вършат Божията воля. Те стават после твоите плъцки. Да, след това. Когато вътре в сърцето, и казва Исус Христос, когато изчистите всичко отвътре на чашата, тя отвънка става чиста. Нали така? Ето това е. Трябва отвътре нещата да станат както трябва. Не би някой да не достигне до Божията благодат, това, което идва от Бога. Защото ако не достигнеш до Божията благодат, искайки да бъдеш Божи, искайки да вършиш това, което Господ очаква от тебе, ти ще имаш само скърби в това нещо. Защото ти не можеш да свършиш това, което Господ иска. Господ може. Но трябва да живее в тебе, трябва ти да му се покориш. Трябва да престанеш да бъдеш ти, трябва да бъде той. И това е оният човек, който от плътски става духовен. Оният, който представа се покорява на тялото си, се покорява на духа, който Господ му дал за говори. И така отиваме на 1 Петрово, 2 глава, 1 до 5 стих. Тук имах нужда от им помощник, но той напусна. Тук пише така. Идеи, като отхвърлите всяка злоба, това, което си е в нас обикновено, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко удумване, пожелавайте като новородени младенци, не, помощните ми, като новородени младенци, чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение. Нали да пораснете, да били ми да от духовно, от плътски човек да станете духовно. Като казва, като новородени младенци, това означава, аз трябва да се съблека от всичко, което, с което се гордея. Всичко, с което нали, уважавам себе си. Трябва да го съблека. като новородени младенци. А един младенец, новороден, той не може да разчита на себе си. За нищо. Нали? Всяка жена, която е имала дете и баща, който е внимавал и той в процеса, знае, че това дете в началото не може да разчита на нищо. И знаете ли, само ние хората сме. Всичките животни, нали, сърната като се роди, тя става и тръгва. Може да има някакъв период, нали, на самосвестие, но става и тръгва. Всичките животни, само човека е така. Човека не е най-голямото животно, което ходи на земята, но човека е с най-дългия период на ще го кажа, възмъжаване, но всъщност е да стигне до възраст за възпроизводство. 11-12 години, минимум. Няма друго същество на земята, което е с толкова дълъг период, за да може да дойде ново поколение след това. И това е уникално по някакво причини. Основната причина, която в основата на всички останали, това е, че ние сме направени по Божия образ и подобие. Нас ни е даден устройство вътре в главата, с което ние можем да проумяваме нещата и да натрупаме мъдрост. И ни е даден дух да живее в нас, който може да разбира Бога. И науката, най-голямото им прозрение по въпроса е, че любовта е възникнала заради това, че понеже трябва да се грижиш за детето толкова дълго време, и ако ти не го обичаш, ти всъщност не може, то няма да оцелее. И оттам някъде любовта се е появила в човешкия живот. Но всъщност ние знаем, че любовта, тя си идва от Бога. И той предварително ги е направил така нещата да бъдат, за да може само чрез любов нещата да съществуват. И да бъдем учени и ние на любов и родителите, когато глеждаме децата си. И се върнем на това. Детето в началото не може да разчита на нищо за себе. Тя разчита изцяло на онези, които се грижат за него. Ако те не го обичат, то няма шанс. То ги мъчи, не могат да спят през нощта, съседите са недоволни, защото непрекъснато се реве и разни други неща. Ако те не го обичат, какво ще стане с тази дете? Отивате по домовете да се радиш, видите какво става. Въпреки че Господ е дал любов в сърцето на майката, пак съвършения план на Бога се пука. Ние трябва така, ако отидем при Бога, трябва нещо да си повтарям, като че по-плътски показвам. Аз не трябва да разчитам на това, което аз знам, аз го разбирам, аз мога. Аз трябва да искам Бог да ми ги обясни нещата. Аз трябва да имам мъдрост и сила и разбиране от Бога. Да не е моето, да не е Неговото. И тогава Господ те хваща и ще имаш по-малко скърб във време. Когато ти слушаш, когато внимаваш на това, което Господ те води, той няма причина да те наказва. Нали? Ако ти се смиряваш, той няма причина да те наказва, за да изкарва от тебе това, което той знае, че те убива. И той го прави, за да накрая да останеш с него. Нали? Аз не благоволя в смъртта на нечестиви, но да се обърне. Да се върне от нечестиви от пътя си да живее. Така. За да пораснете чрез него към спасение, духовното мляко, за да пораснем чрез него към спасение. Когато ти поискаш от Бога духовното мляко, това, което той ти дава, то те, чрез него ти растеш към спасение. Ако сте опитали, че Господ е благ, при когото идвайки като при жив камък, от човеците отхвърлят, но от Бога избрани скъпоцени, и вие като живи камъни се съграждате в духовен дом, за да станете свето свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога, чрез Исуса Христа. Това е края. Когато ти станеш този духовен човек, да го помощник да дойде, но вижте го как разчита на себе си, нали? Даже не знае за кого се е хванал, но разчита само на този, който се грижи за него. Няма друг начин. И трябва да станеш, като започнеш от това, място, ти отидеш там, нали? Ако не станете като дечицата, и няма да влезете в Божието царство, но така пише. Като започнеш от това нещо, ако се смириш, Господ накрая ще направи в твоя живот да станат всичките неща, списани в Пети стих. И вие като живи камъни се съграждате в духовен дом, за да станете свето свещенство, да принасяте духовни жертви. Милост, любов, състрадание, духовни жертви. Благоприятни на Бог. Чрез кого? Чрез Исус Христос, който ни изкупва и който прави възможно това нещо да се случи в живота. Слава да бъде на Него! Бог да ви благослови!